რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენეთ ახალი ამბები. საფრანგეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალაქ ნიცაში თავდასხმა წარმოშობით ტუნისელმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა განახორციელა. პოლიციას თავდასხმის ვინაობა არ დაუსახელებია, თუმცა ადგილობრივი მედიის ცნობით ის იყო 31 წლის მუჰამედ ლახუ აიეჩ ბულელი, ის პოლიციამ მოკლა. არსებული ცნობებით პოლიციისთვის მისი ვინაობა ცნობილი იყო მანამდე ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო, თუმცა რადიკალურ ისლამთან კავშირში ის შემჩნეული არ ყოფილა. ფრანგული ტელეკომპანიის ცნობით თავდასხმას მეუღლე და სამი შვილი ჰყავს. ტელეკომპანიის წყაროს თანახმად ის განსაკუთრებული რელიგიურობით არ გამოირჩეოდა. თავდასხმის შედეგად 84 ადამიანი დაიღუპა, ეს არის ბოლო მონაცემები. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 100 მეტია დაშავებული, აქედან 18-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. სატვირთო ავტომანქანა მთელი სისწრაფით შევარდა სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ფეიერვერკის სანახავად. დაღუპულთა შორის არიან როგორც საფრანგეთის მოქალაქეები, ისე იქ ჩასული ტურისტები, მათ შორის უკრაინის, რუსეთის, სომხეთის, გერმანიის მოქალაქეები. საქართველოს მოქალაქეების არსებობა დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის არ დასტურდებაო, განაცხადა საქართველოს ელჩმა საფრანგეთში ეკასირაძე დელონემ. საფრანგეთში სამდღიანი ეროვნული გლოვაა გამოცხადებული. ამის შესახებ განაცხადა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდეგ 16-17 და 18 ივლისი ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად ეროვნული გლოვის დღედ იქნება გამოცხადებულიო, თქვა პრემიერ-მინისტრმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაგმო მისი თქმით შემაძრწუნებელი ტერორისტული თავდასხმა, განაცხადა, რომ ამერიკა თავისი უძველესი მოკავშირი საფრანგეთის გვერდით დგას. გაეროს უშიშროების საბჭომ გაავრცელა განცხადება, სადაც დაგმობილია ბარბაროსული და მხდალი ტერორისტული თავდასხმა. ტერორისტული აქტი დაგმეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ლი კეციანმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ შემაძრწუნებელია ტრაგედია ქალაქ ნიცაში, სადაც წარმოუდგენელ სისასტიკეს ემსხვერპლა უდანაშაულო ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლეო. ნიცაში განხორციელებული თავდასხმის დაგმობით დაიწყო დღეს პრესკონფერენცია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. ის მოსკოვში თავის კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვდა ლავროვს. მან ასევე თქვა, რომ წინა დღით ჩატარებული მოლაპარაკებები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან პროდუქტიული და სერიოზული იყო. პუტინის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა ასევე დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ კერისა და პუტინს არ განუხილავთ შესაძლო პირდაპირი სამხედრო თანამშრომლობა სირიაში, თუმცა სხვადასხვა თანამშრომლობის ფორმატები მიმოიხილესო, თქვა პესკოვმა. სერგეი ლავროვმა თავისუფლად თქვა, რომ აუცილებელია გუშინ დაწყებული საუბრის გაგრძელება. რუსეთი ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე გეგმავს თანამედროვე სარაკეტო თავდაცვის სისტემის S-400-ის განთავსებას. რუსეთის არმიის მაღალჩინოსანმა რუსეთის მედიას განაცხადა, რომ უახლესი სისტემა აგვისტოში განთავსდება. S-400-ს რამდენიმე ასეული კილომეტრის მანძილზე შეუძლია 300-მდე სამიზნისთვის თვალისდევნება. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ ზურაბ პატარიძე აირჩია 12 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ. გენჯისხაზის ზურაბ პატარიძეს 11 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდებოდა. სხდომაში მონაწილეობა არ მიუღია 9 დეპუტატს. რიგაში სხდომის შესახებ გადაწყვეტილება კანონმდებლობა 14 ივლისის ბიუროს სხდომაზე მიიღეს. ერთხმად ზურაბ პატარიძის ცნობით აჭარის მთავრობის შემადგენლობას ის დღის ბოლოსკენ დაასახელებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლევან ბოძაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. მას საგანგებო ბრიფინგი დღეს ბათუმის სასტუმრო რედისინაში ჩაატარა. თქვა, რომ ლევან ბოძაშვილი უშიშროების საბჭოში მუშაობდა და მას მიუკერძოებელი და უმციკლო წარსული აქვსო. პრეზიდენტმა ასევე იმედი გამოთქვა, რომ მის მიერ წარდგენილ კანდიდატს პარლამენტში ამჯერად მხარს დაუჭერენ. გიორგი მარგველაშვილმა თქვა, იმედია საქართველოს პარლამენტი და ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც იქ არიან, გულისყურით მოეკიდებიან და საბოლოოდ მესამე მოსმენით მიიღებენ კანონს სასამართლოს სისტემის შესახებ, ასევე იმას, რომ მე უკვე წარმოადგენი უზენაესი სასამართლოს სამი მოსამართლის კანდიდატურა და სასამართლო სისტემას ეს მოსამართლეები სჭირდება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. შეუდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი. მხოლოდ 1628 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. ამ რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორი გაგახსენებთ იყო ადგილობრივი ოპოზიცია. მანამდე ამცახარის ყრილობის შემდეგ ოპოზიციამ დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში შეჭრა სცადა. დღევანდელ გადაცემაში აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრებთ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორთან ზურაბ შენგელიასთან ერთად. მანამდე კი გაგახსენებთ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას ამ ცოტახნის წინ ჯიმშერ რეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 11 ივლისს მაპატიეთ გადაიცა, რეფერენდუმი ჩაიშალა, დაპირისპირება დარჩა. ასე ქვია ამ სიუჟეტს.
აფხაზეთის მედიის ცნობით 10 ივლისის რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა უპრეცედენტოდ მცირე რაოდენობამ. არადა რეფერენდუმის შედეგების ძალაში შესვლისათვის ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით საჭირო იყო 50% პლუს 1 ხმა. რეფერენდუმის შედეგები შეაჯამა თვითაღიარებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბათალ ტაბაღუამ.
რეფერენდუმის ყველა საარჩევნო ოლქიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე აფხაზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ საარჩევნო სიაში შეტანილი მოქალაქეების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 132.800 ადამიანი, რომელთაგანაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 1628, რაც შეადგენს მთლიანის 1.2%. სარეფერენდუმო კითხვას დადებითად უპასუხა 750-მა, ხოლო უარყოფითად 761-მა ამომრჩეველმა.
თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და მისმა მხარდამჭერებმა ამომრჩეველთა ასეთი დაბალი აქტივობის კომენტირებისას განაცხადეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა არა აქტუალურია საზოგადოებისათვის. თუმცა თავად ოპოზიცია ამბობს, რომ იძულებული იყო გამოეცხადებინა ბოიკოტი იმის გამო, რომ რეფერენდუმი დაინიშნა შუა საკურორტო სეზონში. რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური გუნდის ეს წარმატება საბოლოო გამარჯვებად არ მიაჩნია ჟურნალისტ კობა ბენდელიანს, რომლის თქმითაც რეფერენდუმის ჩავარდნით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ჭიდილში წერტილი არ დასმულა.
თუ კარგად, ასე ვთქვათ, დაუკვირდებით, ან მეტნაკლებად გავიხსენებთ აფხაზი ხალხის ეთნოფსიქოლოგიას, ეს პროცესი თუნდაც იმით არ დასრულდება, რომ მათ ასე არახასიათებს პროცესის მიტოვება. პროცესი რომ დაიწყება, ის რაღაცით უნდა დასრულდეს. მე შორსა ვარ იმ მოსაზრებიდან, რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ძალისმიერი მეთოდით გადაყენებით, მაგრამ ის რომ ეს პროცესი უფრო ძლიერი იქნება შემდგომი არჩევნებისთვის, ასეთი პირი ნამდვილად უჩანს. იმიტომ უჩანს თუნდაც, რომ უნიშნელოვანი შესაკითხები არ უნდათ დაუთმონ აფხაზეთის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა. მხედველობაში მაქვს მიწის საკითხი, რომელსაც ასე დაჟინებით ითხოვს მოსკოვი სოხუმისაგან.
კუბა ბენდელიანის თქმით, საუბარია ისეთი კანონების მიღებაზე, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს მისცემ საშუალებას შეიძინონ აფხაზეთში მიწა ან სხვა უძრავი ქონება, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ოპოზიცია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი. შესაბამისად, კუბა ბენდელიანის მტკიცებით, ხელისუფლების წინააღმდეგ აგორებული საპროტესტო ტალღა გამოკვეთილად ანტირუსულია. თუმცა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლასთან, რომელიც ჩართული ძალები, სახელმწიფო და ოპოზიციური პარტიები არსებითად არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
Никакой идеологической разницы между этими политическими силами.
Арнари идеологиური განსხვავება ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც სათავეში უდგან ოპოზიციას, ძალაუფლებას ეცილებიან მოქმედ ხელისუფლებას. სხვა შინაარსი ამ დაპირისპირებას არ აქვს. ყველა მცდელობა იპოვო განსხვავება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხელებს შორის, მაგალითად, რუსეთთან და მით უმეტეს საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, აბსოლუტურად სპეკულატიური და უსაფუძვლო.
Они абсолютно спекулятивны и не имеют под собой никаких оснований.
დაპირისპირებაში მართლაც ჩართული არიან ყოფილი თანამდებობის პირები, რომელთა შორის, როგორც ჟურნალისტი კობაბენდელიანი ამბობს, ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბიცაა. კობაბენდელიანის თქმით, პოლიტიკურ კრიზისს ერთიორად ამძაფრებს ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის პრობლემები, რომელთა გადაჭრა თავის თავზე აღებული ჰქონდა რუსეთის ფედერაციას. თუმცა ეკონომიკური კრიზისის გამო თვითაღიარებული რესპუბლიკისათვის გამოყოფილი დახმარების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
იგეგმებოდა 15-16 წლებში 30-მდე საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პროექტების განხორციელება, რომელიც შეჩერებულია, მხოლოდ რამოდენიმე ზია დღეს რეალურად საუბარი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად ეკონომიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალური ფონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, კორუფციის და ბრძოლის თვალსაზრისით ხაჯიბას ხელისუფლება ვერანაირ აბიჯებს ვერ გადაადგამს. და თუ კიდევ ამას დაემატა ის, რომ მომავალ არჩევნებამდე დღევანდელმა პარლამენტმა შეფარულა თუ პირდაპირ მიიღო კანონი, რომლითაც რუსეთის მოქალაქეებს ეკნება საშუალება აფხაზეთში ქონების შეხვედრის, ეს კიდევ უფრო დაამდიმებს შემდგომ არჩევნებზე მათ მდგომარეობას.
კობაბენდელიანის მსგავსად პოლიტიკის ადგილობრივი ექსპერტებიც ვარაუდობენ, რომ რაულ ხაჯიმბა შეძლებს პრეზიდენტობის პირველი ვადის დასრულებას, მაგრამ მეორე ვადით არჩევა გაუჭირდება.
Make the butterflies in me arise.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონი ზურაბ შენგელი არის ჩვენ თან სტუდიაში ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ვითარებაზე აფხაზეთში კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ შეუმდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი, რადგან მხოლოდ 1628 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. 1628 ამომრჩეველი დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ოპოზიცია აფხაზეთის.
რა თქმა უნდა, არა.
არა.
არა. ეს თუ ჩვენ გვაინტერესებს ამ მოვლენის შეფასება,
ალბათ
რამოდენიმე ასპექტად უნდა წარმოვიდგინოთ. ერთი ეს როგორც პოლიტიკური მოვლენა, მეორე მიზეზები, რა მიზეზებმა გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ეს მოვლენა
და რეფერენდუმიც და რეფერენდუმის
რა თქმა უნდა
ჩაშლაც.
და სწორედ მაგაშია საქმე და რამ ჩაშალა რეფერენდუმი როგორ მოხდა. Ну, დავიწყოთ ალბათ პირველიდან. პოლიტიკური ასე პოლიტიკურად თუ ასა ტექნოლოგიის მიხედვით აბმიყვებით ქრონოლოგიურად ოპოზიციამ წააგო. წააგო, იმიტომ რომ ვერ გათვალა ის პოლიტიკური ეშმაკობა, რაც გამოიჩინა პრეზიდენტმა ხაჯიმბამ.
ანუ არელოდა,
არელოდა, რომ პრეზიდენტი ხაჯიმბა დათანხმდებოდა
და
დანიშნავდა, ასე ვთქვათ, ვადას. ესენი სრულად მოუმზადებლები იყვნენ ამისთვის. და ვერც ასწრებდნენ მომზადებას და ეს ხალხი ვინ არის? ეს ხალხი შედგება, ოპოზიცია შედგება ძალიან მრავალი სპექტრისგან და
ეს არის ანქვაბის
მართველი ბირთვი არის ეს ანქვაბის ამცახარა, მაგრამ ამას გარდა კიდე სხვაც არის. რახან აიღო ამცახარამ თავის თავზე, ასე თქვა და მოუვიდა ასეთი შეცდომა, იმის გამოსწორებისთვის მოიგონა ბოიკოტი. მაშინ მოდი ჩვენ ბოიკოტი გამოვაცხადოთ. და ბოიკოტის გამოცხადებამდე ერთი ნახევარი ნაბიჯით ადრე გააკეთეს ასეთი სვლა, რომ შეცვალეს მოთხოვნა, რომ თუ რეფერენდუმი არა, მაშინ მოდი შინაგან საქმეთა მინისტრის გადავაყენოთ, ეს ძიაპშიპა, ლენინ ძიაპშიპა გადავაყენოთ. ამაზეც დათანხმდა ხაჯიმბა. ანუ პრეზიდენტი ამაზეც დათანხმდა და ისეთო განთავთო გაწია. ნუ დროებით შეუჩერა მოვალეობა ამას. და ამათი ასე ვთქვათ მოტივი, რატო უნდა რატო იყო წინამდეგი შინაგან საქმეთა მინისტრისა, იყო ის, რომ ვითომ ალბათ სწორიც იყო ალბათ, რომ შინაგან საქმეთა და მინისტრი დიდ მუშაობას ატარებდა სახელმწიფოს იმაში, რა ქვია, სტრუქტურებში და საზოგადოებაში, რომ რეფერენდუმი ჩაშლილიყო. ამიტომ შეცვალეს მოთხოვნა და აი ეს ორი ეტაპი, რომ პირველი ის, რომ ვერ გათვალეს ის, რომ პოლიტიკურად რომ ხაჯიმბა მოახდენდა, ასე ვთქვათ, მიიღებდა ამ წინადადებას, და მეორე, რომ მომზადებლები იყვნენ და თავისი კი არ დაიცვეს თავისი ის, არამედ ასე ვთქვათ გადავიდნენ სხვა მოთხოვნაზე.
და ხაჯიმბა დარწმუნებული იყო, რომ მოიგებდა ამ ბრძოლას.
ამ ეტაპზე მოიგებდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ორი სხვა ვარიანტი არ იყო, ის იყო ძალიან სპონტანურად
მომზადებლად
იყო ეს გაკეთებული. და რაც მთავარია, რაც მთავარია, მოდი ასე ვთქვათ, რომ აი მეორე საკითხი უფრო გამოჩდება, რომ მიზეზები რამ
მოგდა,
რომ ის რაც მოტივითაც ითხოვდნენ რეფერენდუმს, ეს იყო აისბერგის მხოლოდ ხელული ნაწილი და ძალიან ცოტა. იმის ქვეშ ძალიან ბევრი დამალული, რომელიც რაც იწვევს აფხაზურ საზოგადოებაში უკმაყოფილებას, ამას ვერც ოპოზიცია ვერ ამბობს და ვერც ხაჯიმბა ვერ უსვავს. ამიტომ აი ეს თამაში, რომელიც იყო, რომელიც ზედაპირულად ჩანდა ამ თამაში, ამ დონეზე, ამ გაგებით, ამ მოვლენის შეფასებით ხაჯიმბა მოიწვია.
ძირითადად ექსპერტები ამბობენ, რომ აი დამალულზე თუ ვილაპარაკებთ, მთავარი საკითხი ეს არის კანონის მიღება, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებს აძლევს უფლებას შეიძინონ მიწა აფხაზეთში. მართალია ეს?
ეს ერთ-ერთია, მაგრამ ეს არ არის.
თავარი არ არის.
არ არის თავარი. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ საზოგადოების მდგომარეობა. დემოგრაფიული მდგომარეობა პირველი, რომელიც არის საშინელი მდგომარეობა, დაახლოებით 45000-ია, 45-46000-ია აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აფხაზი ეთნოსი, 60000-ია ქართველები, ამას თვითონ აღიარებენ და სადღაც 40000-ის მახლობლობაში 38-40000-ი არიან სომხები და რუსები. დანარჩენი არის კიდევ უფრო ნაკლები.
ანუ ქართველი უფრო მეტი,
ეხლაც მეტია. აი სწორედ იმის დასადასტურებლად, რომ ქართველი ეხლაც მეტია, ჩატარდა ასე ვთქვათ აღწერა და გაბერეს აფხაზების რაოდენობა და იმის მაგივრად, რომ ვთქვათ ზოგადად სადღაც 170-180000-ია მოსახლეობა მთლიანად. აიყვანეს 220-230000-ამდე.
აი თავი მოიტყო ეს?
თავი მოიტყო. ამას აფხაზები თვითონ აღიარებენ. ნუ ჩვენ ხომამდენი არა ვართ. ეხლა რა მოხდა? ეს ეგეც პოლიტიკური ტექნოლოგიებია, პოლიტექნოლოგია. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი დებისმიერე რეფერენდუმით არჩევნები იქნება, ეს მკვდარისულებს გამოიყენებს ხელისუფლების ადმინისტრაციული რესურსი და ყოველდღე. მეორე, მოხდა ის, რომ პირველად აი ამ ხნის მანძილზე, 25 წლის მანძილზე ქართველებს და აფხაზებს საერთო ინტერესი გამოუჩნდათ აფხაზეთში. ეს არის რომ რუსეთ თან იმაზე უფრო მეტი სიახლოვე რაც იყო არ უნდათ. ანუ ქართველების და აფხაზების რაოდენობა ერთობლივად.
აი რომელ აფხაზებზე
ლაპარაკობთ?
ხელისუფლების მომხრეებზე?
სულ ერთია. ეს იგი ეს აისბერგის ქვედა ნაწილი, ეს ყველას გულში აქვს. ხელისუფლებაში გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სხვა. ამიტომ აი ეს ერთ-ერთი პრობლემა რაც თქვენ თქვით რომ მის საკუთრებაზე ის ხო? ამიტომ ქართველების და აფხაზების რაოდენობა ერთად აჭარბებს დანარჩენების ყველას. ამიტომ იყო რომ ხაჯიმბამ სწორედ 25000 ქართველს გაუქმა ხმა. საარჩევნო ხმა, იმიტომ რომ ნებისმიერი რეფერენდუმით არჩევნები დასავდა იმ ასე ვთქვათ შედეგს, რომელიც უნდოდა რუსეთს და რომელიც უნდოდა ხაჯიმბას.
მაგრამ არის სხვა ეთნიკური უმცირესობებიც, მაგალითად ბევრი ლაპარაკობს ჯეთი სომხეთის ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც დავიკითხე მე. ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩერქეზები არიან ხელისუფლებაში და რაღაც პოსტებზე, არ ვიცი, და მათი დამოკიდებულებაც განსხვავებულია. მოდით აი ამ უმცირესობებზე ვილაპარაკოთ. რა უნდა ამ ხალხს?
აი მოდი ახლა რა უნდა ამ ხალხს? ჩვენ კარგად გვახსოვთ, ესე იგი მეთუმეტე შემეთავობის ხალხს, რომ ყველა რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირში მეორე დივანი იყო დანიშნული ცენტრიდან. აი ეგ უნდათ. ანუ ის რომ რუსეთის ინტერესების გამტარებელი უნდა იყოს ადგილზე, ასე ვთქვათ, მეფის ნაცვალი. აი ეს მეფის ნაცვალი ყველა სამინისტროში, ეს მეფის ნაცვალი ყველა სტრუქტურაშია, ზოგან მინისტრები და ზოგან ასე დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც ფული მიდის, იმ ფულს ის მაკონტროლებელი, ვითომ მაკონტროლებელი, თორემ სინამდვილეში ისინი იღებენ ამ ფულს, უკან აბრუნებენ, არის ეს ეროვნებით რუსეთის ფედერაციიდან, ეს ეროვნებით ჩერქეზი იქნება თუ ისე, მაგას არაფერი მნიშვნელობა აქვს, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ ეთნიკურად ახლოს არის, რა თქმა უნდა, იმ უფრო წინ წევენ
და თუ ვისაუბრებთ იმაზე და თუ ვიცით როგორი კორუფცია რუსეთში, წარმოგვიდგენია როგორი კორუფცია აფხაზეთში.
მე გეტყვით, ეგ დაფინანსება აფხაზეთის ხდება ძალიან საინტერესო. 10-11-12 წლებში მაგათ წელიწადში 6 მილიარდი რუბლი ეძლეოდათ დოტაციის სახით. ეს არის ბიუჯეტის დაახლოებით 70%. 6 მილიარდი რუბლი არის 200-220 მილიონი დოლარი. 2013 წელს, ანუ 14-ში ხო ეს ანქვაბი წავიდა, 2013 წელს უცებ შეუმცირეს და დაიყვანეს 70 მილიარდი, ანუ სამჯერ შეუმცირეს, თანაც ეს უკვე დოტაცია კი არ იყო, ეს იყო უკვე სესხი. მართალია ძალიან კრედიტი, ძალიან დაბალი პროცენტიანი, მაინც კრედიტი იყო. ანუ კიდე უფრო მიიყვანეს იმ მდგომარეობაზე, რომ ვთქვათ გამოსავალი არ ყოფილიყო. რომ ამ და სხვათა შორის რუსეთი ძალიან მომძაბზადებლად შეხვდა ანქვაბის იმ სულას, როცა ის თვითონ გადადგა. იმიტომ რუსეთი ჯერ ამისთვის მზათარი ყო, არ ყავდათ ასე ვთქვათ
თავისი კანდიდატი
და ამიტომ დათანხმდნენ ხაჯიბას, რომ მაინდამაინც ხაჯიბას ძალიან ბევრი იმის დარწმუნება დასჭირდა, იმიტომ რომ როცხვა არ იყო და იმიტომ, თორემ ხაჯიბა არ იყო იქ ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი იყო და საკმაოდ შეალახული რეპუტაციით ვიდრე სხვები ანქვაბის წინაშე. მაგრამ ხო და მაგას ვამბობ, აქ სხვა სიტუაცია, აი იმის ქვეშ აისბერგის ქვედა ნაწილი პირველი არის ეგ დემოგრაფიული სიტუაცია პირველი, მეორე ძალიან ცუდი მდგომარეობა აფხაზურ ეთნოსში. სიკვდილიანობა წელიწადში არის 3300 კაცი, შობადობა 800, ანუ წელიწადში აფხაზი ეთნოსი 2500 ერთეულით იკლებს. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ 45-50000-ია მთელი, ხო, რამდენი წლის მერე ესე თუ გაგრძელდა, მოდით, საშუალო ხანგრძლივობა იმისი, რა ქვია, მამაკაცების და ქალების საშინელება, ქალების 70-ზე მეტი არ არის და კაცების 50-55 წელია. მაშინ როცა ეგენი იწლებოდნენ, როგორც აი ესეთი
ასელს გადაცილებული
და რაღაცა. საშინელი მდგომარეობა დაავადებების მხრიდან სოციალურ სფეროში, ჯანდაცვის სისტემა საერთოდ არ არსებობს, შიცი, ჰეპატიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი სიტუაცია. გარდა ამისა არის ექვსი ძირითადი პრობლემა, რომელთანაც ასე ვთქვათ, რომელზედაც არ თანხმდება აფხაზი საზოგადოება და მაგალითად აფხაზ საზოგადოებაში მიაჩნიათ, რომ ანქავები არის ესა ბაღაბში არის მოკლული და მოსკოვში და მოკლეს სწორედ იმიტომ, რომ ამ ექვს პრობლემაზე არ დათანხმდა. ანუ ვერ დაითანხმეს. ეხლა ეს პრობლემი ძალიან საინტერესოა, რომელიც აი სწორედ აისბერგის ქვევით და ქვედა ნაწილში დევს. პირველი არის ვთქვათ ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, მიწაც და საერთოდ
მიწაც.
ხო, რუსებს აქვს რუსულ ხელისუფლებას ასეთი ლოგიკა, რომ თქვენ რუსეთის მოქალაქეები ხართ, ჩვენც რუსეთის მოქალაქეები ვართ. თქვენ გაქვთ უფლება რუსეთის ტერიტორიაზე შეიძინოთ ყველაფერი, რატო ჩვენ არ გვაცხებს? აი ეს ამას ეწერამდე გებ. ანუ ამას ცდილობს ხანაერად რომ აუაროს გვერდი ახლა ხაჯიმბა და რუსეთი, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არ გამოძებ. მეორე იყო ასე თქვა, სოფელი აიბღა. ეს დაახლოებით 16 კვადრატული კილომეტრი, ძალიან პატარა სოფელია, რომელიც არის ოლიმპიურ სოფელთან ახლოს და აი უნდოდათ ამას რა ქვია რუსეთს, რომ გამოეყენებინა, რუსებიც არის დასახლებული ეს და უნდოდათ მიეთვისებინა.
ანუ ზაგაეტარდის დროს,
ხოჭის ოლიმპიადის პერიოდში. მაგრამ შეხვათაშორის ჩვენი ხელისუფლება ძალიან დაეხმარა და სწორედ მაგით ხდა, რომ შეაჩერეს აი ეგ ესე ვთქვათ. მეორე ეს არის. დანარჩენი შეიძლება გავერთიანოთ ეს ეკონომიკურ საკითხებში. რუსეთს უნდა რომ ასე ვთქვათ, სოხუმის, ქვემოეშერას და გუდაუთას ტერიტორიაზე ააშენოს დიდი სამრეწველო პორტი, რომელიც შეცვლის ოდესის პორტს, რომელიც არ აქვს. ეს სამრეწველო პორტი ასე ვთქვათ, მოამარაგებს ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების საშუალებით რუსეთს საქონელით. აქეთა მხრიდან შემოსული საქონელით. ამიტომ ეს რო გაკეთდეს, ამისთვის არის უნდათ რომ აღდგეს რკინიგზა, ანუ ეს გარდა იმისა რომ სომხეთის მომარაგებისა ეს რკინიგზა რომელიც ჩვენზე გადის და ამიტომ ამისთვის უნდათ რომ კოდორზე გაატაროთ სამაქარო გზა. რომელიც ანუ აი ეს რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების საშუალებით შევიდეს და განაწილება მოხდეს აი აქ. აი ამას ეწინააღმდეგება აფხაზური საზოგადოება.
რატო?
რატო? იმიტომ კი არა, ვთქვათ, ეს შეიძლება ქართველები დაბრუნდნენ. არამედ იმიტომ, რომ მაგათ მიაჩნიათ, რომ დამოუკიდებელი აფხაზეთის, თუ იქნება როდესმე დამოუკიდებელი, ეკონომიკის საფუძველი უნდა იყოს ტურიზმი. ეს არის ტურისტული ზონა. სხვა ტურისტული ზონა გარდა პატარა გაგრისა აფხაზეთში არ არის.
და ნავსადგური ხელს შეუშლის.
რა თქმა უნდა, სამრეწველო ნავსადგური ხელს, რა თქმა უნდა, ხელს შეუშლის. როდესაც რკინიგზა გადის ფაქტიურად პლაჟზე და ვინც აფხაზეთში ნაყოფია, ყველამ კარგად იცის, მთელ ამის ტერიტორიაზე იქ რომელ ტურისტულ ბიზნესზე ლაპარაკი და იმის განვითარება როგორ შეიძლება და ეხლა თუ კიდე ეს გაძლიერდება და ეხლა კიდე სამრეწველო პორტები იქნება და არ იქნება დასვერებელი სახლები და ასე შემდეგ. იმას ამიტომ აი ეს ფაქტები, ეს არის სწორედ აისბერგის ის დამალული ნაწილი, რომელსაც ვერც ხაჯიმბა ვერ იღებს ხმას ამაზე. ხელისუფლება მაგაზე ხმას ვერ ამოიღებს. მაგრამ გულში რა თქმა უნდა იმასაც არ უნდა.
და რუსეთი ოფიციალურად იღებს ხმას ამაზე. ანუ
რუსეთი მუშაობს ამაზე. მაგალითად მიწა თქვენ მიწის საკუთრების შესახებ გააკეთეთ ესეთი რაღაცა. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ну, ашенებელი ტექნოლოგია ასეთია, რომ მაშინ ქართველები მოვლენ. იგი მოდით და ეს ჩვენ საფრთხობელია ქართველები.
ეს გრძელდება,
ეს გრძელდება. ხო და გარდა ამისა, გააკეთეს ეს, რომ შეიტანეს საკანონმდებლო ბაზა, ესეთი მოქალაქეობის შესახებ კანონი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ყველა ის, ვინც მონაწილეობდა ომში, ეგენი სამამულო ომსაზე კი
1914,
სამამულო ომში და ყველა ის, ვინც ამას ხარის დამჭერი იყო, ან ფინანსურად, ან მორალურად, ან ასე შემდეგ, ისინი ვერ გახდებიან საქართველოს მოქალაქეები. ამ ერთი წუთით ამის მერე მოხდა კიდე ესეთი სიტუაცია, რომ მაშინ აფხაზებმა ასეთი ულტიმატუმი წამოაყენეს, რომ როგორ ესე იგი, უნდათ მარტო მარტო ეთნიკურ აფხაზებს ქონდათ, გაიგეთ? ამიტომ სომხების ძინავდე გამოყოს თავი სომხებმა, რომ მაშინ ჩვენ ხო აფხაზებს მოქალაქეები
ვართ. კითხეთ თავიდან, აი უმცირესობის პოზიცია როგორია.
ხო, წამოყოს თავი, რომ კი ბატონო, ხომ არა, ჩვენ ხო არ მეგვიღია პირიქით თქვენ ხარ ეს ვიბძოთით, ხო? ეგეთი ამ. მაგათ ეგეც არ უდათ. ამიტომ ეს წინამდებობაც იყო. უკვე არ არის ლაპარაკი სხვა ეთნიკურ უმცირესობებს.
ბატონო, ახალი ამბების დრო, ახლა ჩვენ თემათერში და დაახლოებით 2 წუთში დაუბრუნდებით ჩვენს თემას ნინო როდონაია სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთის პოლიციამ ოფიციალურად დაასახელა ვინაობა პირისა, რომელმაც გასულღამი თავდასხმა მოაწყო ქალაქ ნიცის სანაპიროზე. პოლიციის ინფორმაციით, თავდამსხმელი იყო საფრანგეთის მოქალაქე წარმოშობით ტუნისელი მუჰამედ ლაუაიშ ბულელი, რომელიც ნიცაში ცხოვრობდა. ის სატვირთო ავტომანქანით მთელი სისწრაფით შევარდა სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. ავტომანქანამ დიდი სისწრაფით გაიარა ხალხი ცალსე დაახლოებით 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი. პოლიციის მიერ ლიკვიდირებული თავდამსხმელის ავტომობილში აღმოჩენილია ხელყუმბარები და ცეცხლსასროლი იარაღი. ნიცაში გასულღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით დაიღუპა 84 ადამიანი. საფრანგეთის ხელისუფლებამ თავდასხმა ტერორისტულ აქტად შეაფასა და გადაწყვიტა გააგრძელოს პარიზში შარშან ნოემბერში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი, რომლის მოქმედების ვადა 26 ივლისს იწურებოდა. ნიცაში მომხდარი ტრაგედიის გამო საფრანგეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ნიცაში თავდასხმის გამო მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარეობს საფრანგეთისადმი სოლიდარობის აქციები. დღეს აღამოს 8:00-ზე აქცია დაიწყება თბილისში საფრანგეთის საელჩოსთან. ახალი თავმჯდომარე ყავს საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას. ამ თანამდებობაზე უმაღლესმა საბჭომ აირჩია ზურა პატარაძე, რომლის კანდიდატურა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა წარუდგინა საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. დღემდე ზურა პატარაძე იყო საქართველოს ელჩი ყაზახეთის რესპუბლიკაში.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, ვაგრძელებთ საუბარს ბატონ ზურაბშენგელიასთან. ჩვენ საუბრობთ ვითარებაზე აფხაზეთში რეფერენდუმამდე და რეფერენდუმის შემდეგ. ჩვენ რუსეთზე ასე თუ ისე ვისაუბრეთ, სხვათაშორის რუსეთი თითქოს ცდილობს გამოხატოს, რომ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს და შვიდად უყურებს ამ ვითარებას. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განსაკუთრებული ისე მწვავე განცხადებები მე ვერ მოვისმენი ამ ხნის განმავლობაში. მაგრამ კარგად მახსოვს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს აფხაზები 2008 წლამდე ხშირად იმეორებდნენ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ძალიან დიდი მეცამყარებენ თურქეთზე, უფრო სწორად თურქეთში მცხოვრებ აფხაზებზე და დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ხალხი დაბრუნდება აფხაზეთში, დაბრუნდება ფულით, რაც მნიშვნელოვანია ალბათ, და სათავეში ჩაუდგება ახალი აფხაზეთის მშენებლობას. ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე?
ეს იყო იმედი და დარჩა იმედად. ჯერ კიდე ომამდეს კი ეს იყო უბრალოდ მოვლენა ასეთი და იდეა, რომ მოდი დავიწყოთ მუშაობაზე და მართლა იმუშავეს ძალიან სერიოზულად და იყო აფხაზეთის პრეზიდენტ არძიმბას დროს იყო აფხაზეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელი თურქეთში, რომელიც ეხლაც არის ეხლა ვლადიმერ ავიძბა. ხო, ამდენი ხნის მანძილზე, ვერაფერი ვერ მოახერხეს. რამდენი თურქეთ ჩამოვიდოდა და ვთქვათ რაღაცას მოინდომებდა რაღაცა ბიზნესის გაკეთებას. ნუ იქ კლანური ეს არის და კრიმინალური სიტუაცია ისეთია, რომ იქ კრიმინალებში იქ თურქი და ეს არ არსებობს. ამიტომ ვერ მოიკიდეს ფეხი.
საერთოდ არ არის
თურქული. ძალიან ცოტა მიზერული ბიზნესია, ისეც აღარ ვთქვათ შეიძლება ფაცხა სადღაც და რესტორანი გადონოთ.
სასერიოზოები
მაგრამ არავით არის, აბსოლუტურად, აბსოლუტ კაფეები და რაღაცა შეიძლება იყოს, ისეც დროებითია და ესეც მეტი. ეხლა ამჟამად როდესაც გაფუჭდა რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობა ერთი პერიოდში და აფხაზ ხელისუფლებამ დაუჭირეს მხარი რუსეთს, ხო ამან კიდე უფრო გაამწვავა. შემდეგ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, პინგ-პონგი, რომ ჯერ პუტინი დათანხმდა და შემდეგ დათანხმდა და შეუშვა და იქ ამან პირიქით რუსი ტურისტები მოაცილა აფხაზებს. აფხაზეთს. იმიტომ რომ გაცილებით უკეთესია ტურისტული მომსახურება, სერვისი და ასე შემდეგ იქ თურქეთის ტერიტორიაზე, თუნდაც ისევ შავზღვაზე და თუნდაც
ხმელთაშუაზე,
ხო თუნდაც ბათუმში, ვიდრე ასე ვთქვათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ ეგ საკითხი პრაქტიკულად ახლა არ დგას. ბიზნესის გაკეთება, დაწყება იმაში აფხაზეთში რუსებსაც უჭერს.
ისევ ამ კლანური დაპირისპირება.
ისევ ამ კლანური, აი ამის მაგალითია, მაგალითად გაგრაში ვაროვ არის ესეთი, რომელიც ორჯერ დაიჭირეს აფხაზებმა, ორჯერვე გამოუშვეს ესეთი და რომელიც კრიმინალური წარსულის რუსი ეკატერინბურგელი რაღაცა ესეთი პიროვნებაა და იმასაც ხან დაიჭერენ, ხან გამოუშვება, ხან დაიჭერენ. ანუ იქ ესეთ სერიოზული რაღაც იმის გასტრონომების თუ რაღაც მარკეტების ქსელი აქვს გაგრაში. აი სერიოზული ბიზნესის წარმოებაზე იქ შეუძლებელია, აბა ეგ დოტაცია რაც მოდის იმის მაგერად რომ ჩადონ ბიზნესში, ისე უკან მიდის, უკან ბრუნდება დიდი ნაწილი და კლანური ასე ვთქვათ ხელისუფლების კლანები ამას ინაწილებენ.
აი იქნება ამიტომ საინტერესოა და გასათვალისწინებელი მოსაზრება იმ ადამიანებისა რომ ყველაფერი ის რაც მოხდა ახლა აფხაზეთში მოქმედებაში მაქვს ეს რეფერენდუმი და ოპოზიციის აქტიურობა, ეს არის კლანებს შორის ბრძოლა?
არა. კლანებს შორის ბრძოლა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ არის, იმიტომ რომ მე გეტყვით რომ შეიძლება ადრე უფრო ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა ამ იდეის ხვედრითი წილი მთელ ამ მოვლენაში გაცილებით ნაკლებია და გაცილებით ცოტაა. ამას საფუძველი უდევს ძალიან სერიოზული რამე. რუსეთმა ეს ბოლო ხელშეკრულებაც კი, რომელიც არ უნდა და აფხაზებს და რომლის გულისთვისაც ქართველებს ჩამოართვეს, ასე ვთქვათ 25000 ხმისუფლება, ხო? ესეც დაარღვია. ანუ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არც ერთი მოთხოვნა არ შეასრულა. ესა ეხება პენსიების გაზრდას, უკვე გავიდა წელიწადზე მეტი, ხომ, პენსიების გაზრდა. აი საერთო საჯარისო ფორმირებები რო შეექმნათ, სადაც საერთო ხელმძღვანელობა იყო, ხო, პირველი და მეორე რუსი და აფხაზი, ხო, იქ იყო შეტანილი ამ ხელშეკრულებაში რომ ამათი უზრუნველყოფა, ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფა და თქვა სოციალური უზრუნველყოფა უნდა ყოფილიყო ერთნაირად. ერთნაირი ყოფილი რუსულ ნაწილს გაუკეთეს და თუნდაც იარაღი მისცეს და აქ აფხაზურ ნაწილს არ მისცეს. გარდა ამისა, სრულიად ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში, ხელშეკრულებაში გაუთვალისწინებელი ორგანო შექმნეს. ეს არის ანტიტერორისტული რაღაცა ესეთი ჯგუფი შექმნა, რომელიც პირდაპირ მოსკოვს ექვემდებარება. ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, აფხაზების მონაწილეობის გარეშე. აი ამიტომ აი ეს არის ის ძირითადი საფუძველი, რომელიც იყოს იწევს უკვაყოფილოს. მე მინდა
რა შეიძლება ავხსნათ ეკონომიკური პრობლემებით, რომელიც რუსეთს აქვს ახლა.
არა, ესეც
ეს
რა თქმა უნდა, რუსეთს თვითონ აქვს ძალიან ძლიერი ეგო. რუსეთი ვეღარ რა თქმა უნდა, ვეღარ ყიდულობს. ყირიმს ვერ ინახავს, კიდე თავის ქვეყანას ვერ ინახავს ახლა. რეალურად რო ვთქვა, ხო, გარდა 1-2 ქალაქისა, ისი იქაც რა მდგომარეობა, ყველამ კარგად
ვიცით.
ამიტომ ესეც არის, იქ და მეორეც ეს არის კიდევ რომ იცით, ის რაც უნდა და რუსეთს ამას ეწერამდეგება აფხაზები. აი ეს მეც საკუთრება.
ეს ცოტა მიკურს, იმიტომ რომ აფხაზები ამ თუ ქართველებს გვანან ხშირად საუბრობენ იმაზე რომ მათი ეს რეგიონი თავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიოსთვის მომისმენია,
მაგრამ
ჩვენ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და ეს გუშველის და ასე შემდეგ. მიკურს რომ ტურიზმზეა მხოლოდ აქცენტი გაკეთებული და არა ეკონომიკის საყოლებას. მითუმეტეს რომ როგორც მე ვიცი ამ თვალსაზრისითაც აქ პრობლემა ქვეყანას თქვენც ბზანეთ რომ არ გაამართლათ ამ
აფხაზურ საზოგადოებაში მოხდა ძალიან სერიოზული ცვლილება. მოხდა რა? ხელისუფლებაში მოვიდა ის ხალხი, რომლის დამსახურება ომი არ არის. ანუ ახალგაზრდა თავობა მოვიდა.
დიახ.
აი ეს ბოლო მოხიკანია ხაჯიმ და
რომელსაც არ ახსოვს საქართველოს. როგორც ქართველოს.
ამათ ახალგაზრდებს არ ახსოვს საქართველოს, მაგრამ სამაგიეროდ ამათმა მიიღეს განათლება. მიიღეს მოსკოვში, პეტერბურგში საზვარგარეთ. ამიტომ ამათ იციან რას ნიშნავს სახელმწიფოს მშენებლობა. ამათ იციან რას ნიშნავს სამართლებრივი სახელმწიფო. ამათ იციან რას სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომ ესენ აი დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ყველა სულ ეს ახალგაზრდა არის. ამიტომ ეგრე ძალიან დაინტერესებულებია რა იმით თუ რა ხდება ჩვენში. ამიტომ
აი
ძალიან ჩემს ყველა ჩასვლაზე ეს იყო, მე რა შემიძლია ღიად გითხრათ ეთერში, ყველა განსაკუთრებით 2008-დან 2012 წლამდე იყო საუკეთესო პერიოდი ურთიერთობისა. ეს იყო ძალიან, იმიტომ რომ დაინტერესება იყო ძალიან დიდი, აქ რა ხდებოდა იმ მოვლენებისა და მე ომის შემდეგ ცოტა ასე ვთქვათ
ნიფორიაც იყო გამარჯვებისები,
მაგრამ ცოტა ნირშერცხვენილები იყვნენ ჩვენს მიმართ.
იმიტომ
იყვნენ კი ცოტა და იმიტომ რომ ეს ხო თქვა გარკვეული აზრით ათხოვდეთ რომ ეს რა იყო ჩვენ ხომ არ დაგვიწყია ეს ფაქტი რომ ჩვენ ომი არ დაგვიწყია და ის რომ მოხდა დაპირისპირება რუსებთან ცხინვალის რეგიონში და არა აფხაზეთში იქაც ხო შესაძლებელი იყო თუნდაც ეს რომ ეს უკვე სხვა იმაზე
და რომ გამოვიდა რომ ოსების ეს კი აფხაზებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს ოსეთის ხარჯზე უფრო სწორად
არა დამოუკიდებლობა ხო აღიარება და რა ეს გარკვეულია ეცეთ მთელები არიან და ხო სიამაყე და ასე ვთქვათ ვაჟკაცობის ელემენტი აქვთ მე ისიც შემიძლიათ რა თქო კოდორში რომ შედიოდნენ რომ შედიოდნენ აფხაზები წინ მიდიოდნენ უკვე რუსები ავტომატებით მიყვებოდნენ იმედო რომ ქართველები ოსებს არესრუენ აფხაზებს არესრუენ თუნდაც ეგეც იყო ეგეც გაჟღერებული და ამიტომ ეცეთ ამ სიტუაციაში ამ ახალგაზრდებთან ძალიან დიდი ინტერესი იყო აი ყველა კითხულობდა მართალია რომ თქვათ ავტოინსპექცია არ არის და უნდა გამოგიწეროს და გადაიხადო ბანკში ერთო ხო ანუ ექიმი და ექიმი რა უნდა გადაიხადო ბანკში და შენ თუ გინდა აჩუქე მაგრამ ნუ და ეს პირად საუბრებიდან გეუბნები და ნუ ის რას გაფუჭებული ტელეფონით იციან რა ხდება ბათუმში იმიტომ რომ ინფორმაცია არ შედის ჩაკეტილია ყველაფერი
თან მუხარაც აღარ ისმის თბილისიდან
ხო აი მუხარაც რა თქმა უნდა მუხარაც რა თქმა უნდა მუხარაც აღარ
მით დაკარგულ ტერიტორიებზე უმით
დავიწყე ეგეც ნაკლებია გაჩერდა მე რა თანა ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა რომ ეს ის რა ქვია გაზვიადებული იყო ჩვენსკენ ჩვენ სასარგებლოდ ეს ინფორმაცია რომელიც აქედა ჩადიოდა გაფუჭებული ტელეფონით რომ მართალია რომ ეს ხდება თქვა ანაკლიაში ესეთი რამე ხდება იქ ნუ ეხლა მე ვეუბნები რა ყოფილიყარ მაგრამ ვიცი რომ იქ აშენდა რაღაცა ეს გაკეთდა და საბოლოო დასკვნა იყო ესეთი ძალიან საინტერესო ჩემთვის იყო აღმოჩენა რომ რა კარგია სააკაშვილი თქვენთვის და რაც უდაც იქცევა კაცო საგარეო პოლიტიკაში რა შვება ანუ ჩვენ პირიქით ჩვენი ოპოზიცია პირიქით ამობდნენ ეგეთი რომ შიგნით არ არეგეთ რომ გარეთ კარგია რასაც აკეთებდა იქიდან ესე ჩანს აი ეს მოვლენა აი ქაურის საზოგადოების ხედვით ესე ჩანს ეხლაც ეგრეა ეხლაც ამჟამად მაგათ ხელისუფლებას ეშინია რომ რუსეთთან თუ კარგი ურთიერთობა დამყარდება ეს მოხდება რომ რუსეთი გაყედის იმათ და ქართველებს ეს ხარჯზე
აი შიში არის
აი შიში არის ხელისუფლების მაგრამ საზოგადოებას ეშინია იმით რომ ეცი ჩვენ მათ ვცდილობთ რომ როგორღაც გამოვიდეთ რუსეთის და რა შეიძლება ნაკლებად ვიყოთ და თქვენ არახართ და ეხლა აპირებთ ამიტომ იქიდან ხედვა აი ეს წერტილი რომელსაც აფხაზეთი ქვია იქიდან ჩვენთან მიმდინარე მოვლენების ხედვა სხვანაირია საპირისპიროა
გავიგე ჩვენ გვაქვს 4 წუთი დარჩენილი და მინდა გითხოთ რამდენად მოქმედებს ის რომ ქვეყანა არ არის აღიარებული და რა უქმნის თუ არა ეს პრობლემებს იგივე ამ ახალგაზრდებს
ძალიან უქმნის პრობლემებს ძალიან წყით ორი რამ ერთი წინთ ის რომ ჩვენი აქცენტი კეთდება პოლიტიკურ ნაწილზე ეს რაღა ტერიტორიული მთლიანობა ეს დაბრუნება და არ ვაქცევთ ესეც ყურადღებას თუ რა მდგომარეობაშია აფხაზური ეთნოკულტურული სივრცე მათ მიაჩნიათ ასეთი რომ ასე მიაჩნიათ და ძალიან ბევრს უთქვა ჩემთვის რომ ეს ტერიტორია არაღიარებენ ამ ტერიტორიას როდი 50 წლის მერე თუ 100 წლის მერე მაინც თქვენ იქნება ეს ტერიტორია მაგრამ თქვენ რა გინდათ რომ ჩვენ აღარ ვიყოთ ჩვენ ხო აღარ ვიქნებით ამიტომ თქვენ გაქვთ რაღაც საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა, საერთაშორისო ტრიბუნა, ორგანიზაციების წევრები ხართ რაღაცა, ამოიღეთ ხმა რომ ჩვენ ეთნოკულტურული სივრცე ქრება.
აი, ეხლა მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაცია რო იყოს,
არა, ნუ ეს ძალიან ყველაზე ეფექტური ჩემი აზრით იყო, ახლა იმ ხალხთანაც იყო, ეს იყო აი ეს ნეიტრალური პასპორტების შემოღება. იმიტომ იყო რომ რუსეთმა სტრაფად გააკეთა შემდეგ მაგათი მოქალაქეობის გამარტივებული წესები მიცემა, იმიტომ რომ იღებდნენ ნეიტრალურ პასპორტებს და ამით თავის თავისუფლების ხარისხს და ძალიან არ მოსწონდა ძალიან წინთ რომ აი ჩვენ ხანდახარ გამოვეკიდებით ხოლმე რაღაც ბავშვთა ანსამბლიურა წავიდეს რაც იმ რომელიღაც ქვეყანაში ესეთ კი ისინი დროშებს აფრიალებენ ვითომ ესეთი მაგრამ რომ ჩვენ არ უშვათ ფეხბურთის ცერცა გუნდი უნდა ყოფილიყო რაღაცა აი ეს ძალიან წინთ
წინამდებობებს
ხო ანუ ხო წინამდებობები რო ეკმნებათ აი ესეც იმაზე რომ ეს ხო არ არის მარტო ხელისუფლება არა ეს ხო კიდე ხალხია ეს ხო ბავშვები
ანუ ხალხის რეაქცია
ხალხის
ჩვენი რეაქცია იმ ადამიანებს
ხო რა თქმა უნდა ეს არ
მოსწონს ბავშვებს რას ერჩით
ხო ამათ რას ერჩით ხო წავიდნენ ხო და ეხლა ამათი ბრალი ხო არა რომ დროშა ხელში დააჭერით ხო ამათი ბრალი გამოიყო არ არისო ანუ ეს უფრო მეტი როგორ გითხრათ ყურადღება და სითბო რო იყოს ჩვენგან მე მიმაჩნია რომ უფრო სწრაფად იქნება აი ასეთი მაგალითი მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ბევრი საერთო პრობლემები გვაქვს და საერთო გაჭირვება გვაქვს აი კიორლინგი რო არის ასეთი ეს რაკო სპორტული ორგანიზება ბობი რო ყინულზე რო მოასრულებს და შემდეგ რო აი თუ ეს დაიძრა ამ ყინულზე ჩვენი მემართულები და საერთოა ხო ალბათ ჩვენ ეს ცოცხეთ უნდა გაუწმინდოთ რომ უფრო დავაჩქაროთ და მივეხმაროთ ამ მემართულებით მოძრაობაში აი მე მგონია რომ
ნუ ინტერესების გარდა უბრალოდ იმდენად გავართ ერთმანეთს
რა თქმა უნდა სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ასეთი მოარული ფრაზაა მაგათ რო ძმების შერიგება უფრო ძნელია ვიდრე მეზობლების ძმას ვერ აპატიებ იმას რასაც მეზობელს ანუ აი ესე ხსნია ასე თქვა ჩვენ ურთიერთობას შე რო გაპატიო მე გაცილებით თულა იმიტომ რომ ჩვენ ხო ძმები ვართ მეზობელი რო იყოს
მაგრამ აი ამ არაფორმალურ ასე თქვა ურთიერთობას სამოქალაქო თქვენ ორგანიზაციას ადრე ძალიან აკონტროლებდა უშიშროება აფხაზეთის ახლა ნაკლებად
იცით როგორ არის როგორ გიდა ახლა მაგალითად ესე ცოტა ისეთ პიროვნებებს არ უშვებენ ნუ ცოტა ხო არ ესე ახლა რუსები რას ასე თქვა შევიდნენ ხო ახლა არის ზუსტად არავინ არ ეკითხება აფხაზებს ეგ არის ხელისუფლებაში აი მაგ საკითხებს წვეთს უშიშროება რომელიც არის მთლიანად ფაქტიურად რუსული რუსული ხელმძღვანელობის ქვეშ. ამიტომ იცით რა გითხრათ მე მგონია რომ ცოტა უფრო მოქნილი უფრო ცოტა დინამიური ასე ვთქვათ ჩვენგან თუნდაც ესე თვალდახუჭული თამაშით შესაძლებელია მაგათთან უფრო უკეთესი ურთიერთობის დამყარება.
კეთილი. და ამბობენ რომ აი ერთი წუთი დაგვრჩა შემოდგომაზე შეიძლება ისევ დაიწყოს მღელვარება აფხაზეთში როგორც კი ტურისტული სეზონი დასრულდებაო.
მღელვარება რა თქმა უნდა შეიძლება დაიწყოს და მე მგონი დაიწყება იმიტომ რომ აი ეს პრობლემები აისბერგის ქვედანა წელი რაც ვთქვი ხო ის იმას ვერ გაექცევია. რუსეთი იმას არ დათმობს. თუ რუსეთი მაგას დათმობს, თუ დააფინანსებს, მაშინ კარგია დამაფინანსებს კიდე და ჩემ ინტერესზე, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ უსმენდით ბატონ ზურაბშენგელიას, ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. დიდი მადლობა.
Is to unlock the door. Well, those around him criticize and flee. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Oh,
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გარეცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო. დღეს ჩვენ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრეთ და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით დისკუსია, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ ჯერ კიდევ 2007 წელს, ესე იგი 2008 წლის მოვლენებამდე მოეწყო ჰანრიხ ბიოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია „რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს“. ეს იყო ძალიან ხმაურიანი დისკუსია ბეოლის ფონდში, მე გახდით მოდერატორი და ახლა სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. მოდით შევადაროთ, რა შეიცვალა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში. მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰანრიხ ბეოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია „რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს“ თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბიოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა, რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინადღეს გახდა ნათელი, როცა ბიოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბიოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთს ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენელებს ყველაზე მეტად გაუჭირდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს. მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის, ბატონო, რა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით, როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რომ შეხედე, მე ვთქვი, ნახემეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. ბანეს მითხა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბიოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა, რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო: აკვარიუმი, აფხაზებს სვამენ წრეში, უკან უცხედან ქართველები, მერე პირუკუ, და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა, როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთქარი, რომ იცი რა, დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთქარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბეოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსია სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათაშორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი ფიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე, თქვენ ხო იცით, იგივე გუმისთაზე ბატონ მალხას მონაყოლი აქვს თქვენ რო იბრძოდით. მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგასწრე.
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მუხთის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გააკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებზე და დიალოგზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კვლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფილები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და შვიდობისთვის ერთად ლოცვას სთავაზობენ. ბოდიშის მოხთის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას სთავაზობენ ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივ ემხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე და თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის გას არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვარ, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ხვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს, აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა. და ნუ მოიტყუე თავს. ნუ მოიტყუე.
ისინი იბრძოდნენ რუსეთის მხარეზე
საქართველოს. მე ძალიან მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოში პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტს ხმარობს. რა ის ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ? და რა გაზრდილობა გაქვს და რა როგორი ეხა რას ნიშნავს იდიოტი
მოგავიდა? აბა გოგი, როცა შეურაცხობას გაგერებე, მათ ეს დილობას მოგაერთ
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებას თქვენ სუყელა ვინც მან დამსდარხა. თქვენ ფაშისტები თქვენ.
ასეთი რეპლიკებით, ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში. როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს, დარბაზი თემას ასწრა. გაიხსენეს მე-20 საუკუნის დასაწყისი, 70-იანი, 80-იანი წლები. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბეოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებაზე, რომელსაც წარმოვადგენ და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზარდ ნებისმიერ წონს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში, იმ აფხაზ, რომელმაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში, მზარდ ნუ მოუხადო მას ბოდიში, იმისათვის, რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათან ურთიერთობის დასაწყებად. Და ეს არის დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მუდმივად იფხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას, რომელსაც აფხაზეთი ქვია. და გვამიწყდება, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ, რომელთანაც ჩვენ უნდა ვიგვინდა, რომ ერთად ვიცხოვრო.
ეს იყო დისკუსია, უფრო სწორად სიუჟეტი დისკუსიაზე, რომელიც ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში გაიმართა 2007 წლის 20 მაის თემაზე, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. ეს ხმაურიანი დისკუსია დაკავშირებულია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემასთან, ჩვენ დღეს აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.